Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub
a Natálie. V dnešním díle si popovídáme o tom, jak by podle nás mohl vypadat dům 21. století a na závěr si dáme nějaké otázky a odpovědi.
Tak já bych jenom chtěl říct, že ten díl je takový trošku uvolněnější, že jsme si sformulovali pár našich otázek a pár takových myšlenek, co bychom tady chtěli sdílet. Takže já asi začnu, když bychom si nyní stavili dům, tak jaký technologie bychom rozhodně nevynechali?
Tak já bych určitě začala bodem chytrá domácnost, protože jak jste určitě v předešlém díle už mohli slyšet, tak třeba technologie Loxun nabízí úžasnou kombinaci.
Jo, jasně, je to centrální místo, kde vlastně se setkávají všechny ty technologie. Funguje to jako ovládací prvek, ať už topení, ať už třeba stínění, klimatizace a tyhle ty věci, tak to všechno se samozřejmě dá do jednotky Loxun napojit. Takže to je něco, co bychom určitě chtěli, aby naše domy měly. Takže to je jedna věc. A co dál bychom tam vybrali?
Tak za mě třeba určitě solární panely nebo fotovoltaika. Tam bychom potom mohli třeba dneska se pobavit o konceptu biosolár, což je taková speciální kombinace solární střechy se střechou zelenou a klimatickou. A můžeme si třeba říct, jaké by tam bylo využití. Já osobně bych určitě toto na svém domě chtěla, protože pokud máte plochou střechu, tak toto je určitě takové maximální využití té střechy. Říká ti to něco, Jakube?
No teda přiznám se, že jako co se týče solárních panelů, popřípadě fotovoltaiky, tak to je mi bližší než koncept biosolár. To znamená, že jestli k tomu máš nějaký podrobnější informace, který by si s náma mohla sdílet, tak by to bylo fajn, protože v tom nemám tolik přehled.
Tak jak už jsem říkala, je to kombinace solárních panelů a zelené střechy, kdy vlastně v místech, kde máme solární panely, tak využijeme nějaké akumulační podložky, může to být klidně nopová folie, nebo to může být nějaká retenční deska, kterou pravidelně zavlažujeme vodou a díky odpařování právě vody z těchto retenčních materiálů můžeme zespod ochlazovat vlastně ten fotovoltaický panel a tím pádem mu zvyšovat v horkých dnech výkonnost a taky potom v místech, kde ty solární panely na té střeše nemáme, tak můžeme osadit právě zelenou střechu, tak aby jsme co nejlépe využili ten prostor té střechy, takže máme solární panely, máme vlastně nějaký chladící výkon a taky máme zelenou střechu nebo zelenou klimatickou střechu, která nám vlastně pomáhá likvidovat oxid uhličitý.
Já jsem byl nedávno u zákazníka, který měl na střeše fotovoltaické panely a protože samozřejmě ne každý s tím umí dobře pracovat, nebo respektive ne každá firma to má dobře nastavený, protože třeba zase na oplátku moje teta, která má na chalupě vlastně solární panely nebo fotovoltaické panely, tak to vlastně nevychází jako tak výhodně, protože na nějakým způsobem dodává ten proud do sítě a zase si ona za nějakou jako levnější sazbu odkupuje. Nicméně tady ten pán už to měl jako vychytaný do takové míry, že měl tam nějaký dvě akumulační baterie, které mu vlastně byly schopný ten dům přes noc vlastně živit tou energií z těch baterek. A on teda byl ještě takovej nadšenec, že vlastně tam měl nabíječku na Teslu, což je jako úplně geniální. Tohle si myslím, že jako v tomhle tom podání vlastně ta energie solárních panelů nebo i ta elektromobilita jako dává smysl. Takže tím jsem chtěl vlastně říct, že určitě bychom asi zahrnuli nějaký elektroauto, byť se tady úplně nebudeme bavit o tom, že zase, jestli je to ekologický, není, ale je to určitě super koncept, když už se tam potom ty solární panely řeší, tak tam tohle to k tomu přidat.
Vidím to stejně, taky bych určitě chtěla elektrické auto v budoucnu. Dalším takovým bodem, který bych já osobně určitě na svůj dům využila, je dešťová nádrž a o tom si myslím, že bys nám mohl něco říct ty.
Jo, my jsme tady ještě dávali vlastně téma, my jsme se chtěli bavit vlastně, jaký je rozdíl mezi akumulační nádrží a retenční nádrží. Nicméně k tomu se asi vrátíme později, ale akumulační nádrž, když se s tím počítá vlastně od začátku, tak se dá dost dobře využít i třeba pro pračku nebo respektive jako maximalizovat užitek z té dešťové nádrže. Takže to si myslím, že by taky bylo vlastně něco, co bychom do té naší stavby jako zahrnuli. A ideální teda zvolit co největší objem té nádrže, abychom překlenuli co nejdelší dobu sucha, což je vlastně nějaká myšlenka za tím celým. Pro krajní případ, že samozřejmě v té nádrži nebude voda, udělat si tam nějaké dopouštění a potom vlastně to pouštět přes nějaký filtr do domácnosti, kde by to samozřejmě šlo na splachování toalet, potom na zálivku zahrady, přičemž vlastně ta zálivka zahrady, respektive i to dopouštění té nádrže se dá napojit, jak jsem se dozvěděl v minulém díle, do té chytrých domácnosti. Takže to je jako určitě super, taky víc, pak vlastně člověk vidí, kolik má vody v nádrži. No a ještě na to navazuje vlastně využití šedý vody, což často lidi zaměňují s čistírnou odpadních vod, ale je to v podstatě přečištění vody z umyvadel, sprchy, vany a potom to jde vlastně vlastním kanalizačním potrubím, nejde to do splašku, ale jde to do takových čistících jednotek nebo takového prostoru vlastně, kde se ta voda čistí a potom je možný ji právě znovu využít. Takže to je nějaká jako maximalizace užitku z té vody, kterou si odebereme v rámci toho domu. Takže to si myslím, že by taky zasloužilo.
Tomu bych měla takovou doplňující otázku. Když tu vodu přečistíme, tak můžeme ji potom dát vlastně zase do té retenční nebo akumulační nádrže, nebo ten systém musí být oddělený?
Dá se to propojit právě, takže dá se ta voda, ta jednotka má nějaký svůj akumulační prostor, ale vlastně přepad z toho akumulačního prostoru může jít právě do té akumulační nádrže, kde se to míší s tou dešťovou vodou a potom se to znova využívá do domácnosti nebo na zahradu. Tak, to znamená, že to je k dešťový, popřípadě šedý vodě a další na seznamu je teda využití zelené nebo klimatické střechy, takže k tomu to zase nechám tobě.
To nám i pěkně navazuje, protože tak, aby jsme měli vlastně tu zelenou střechu klimatickou, tak právě ji potřebujeme zásobovat nějakou vodou a pokud se snažíme ten dům mít co nejvíce cirkulární, tak se nám právě hodí, že tu vodu máme odkud brát. Takže za mě já bych určitě chtěla zelenou klimatickou střechu, já ji teda už i teď na domě mám a dalo by se to říct, že je asi nejvhodnější ji zapojit s těma solárníma panelama, tak jak jsem to říkala v prvním bodě, ale když už někdo solární panely nechce, nebo chce volit třeba jiný způsob výroby elektřiny, který tady taky mám obod níže, tak určitě aspoň tu zelenou klimatickou střechu, protože tím jsme schopni udržet na té střeše co nejvíce vody, zpomalit vodu, než nám jde do těch retenčních nádrží a také jde tam prostě o tu fotosyntézu, kdy zelené rostliny jsou opravdu nenahraditelné tady v tomto.
Určitě to zlepšuje nějaký pocit nebo vlastně v tom okolí jako toho domu, takže to si myslím, že má mnoho benefitů, to jsme o tom už taky mluvili v jednom z předchozích dílů. Nicméně ty tady máš ještě kromě klimatické střechy taky vlastně klimatickou nebo zelenou klimatickou stěnu. Tak ještě prosím tě, jestli k tomu můžeš říct víc.
Tak na to asi platí úplně stejný popis, akorát je to svislé a ne horizontálně. Takže tam já bych třeba tohle chtěla na domě zkusit. Ono to asi co se týče nějakých energetických vlastností nebude úplně závažným přínosem pro třeba rodinný dům, tam by to větší funkci mělo třeba na nějakých halách nebo skladovacích prostorech, ale jde jenom o to, že vlastně jsme schopni nějakou tu naši třeba případně jižní stěnu domu pokrýt právě do zelena a tam pak máme tu výhodu té fotosyntézy a těch živých rostlin.
Čiže nějaký předchůdce zelený a klimatický stěny byl Břečťan, dům porostlý Břečťanem?
Jako řekla bych, že svým způsobem jo, až teda s nevýhodou toho, že tam není žádné chladící médium. Takže ten Břečťan se paradoxně, on stíní, ale jako rostlina se velmi lehce přehřívá. Takže bych řekla částečně.
Mm-hmm. Tím se dostáváme teda dál a to jsou čistírny odpadních vod, kdy ne každý dům má teda možnost tu čističku mít, respektive využít, protože samozřejmě tam, kde je kanalizace, tak stavebník má povinnost se do té kanalizace napojit, ale jsou dneska místa, jich hodně ve Středočeském kraji, jak jsme zjistili, kde dostupnost kanalizace není, tím pádem tam přichází v úvahu čistírna odpadních vod a čistírna odpadních vod se dá vlastně zapojit dost dobře i třeba do systému právě s akumulační nádrží, takže tam je ještě o krok víc bych řekl, jako co se týče vlastně maximalizování užitku z té vody. A to je teda jedna z věcí, která by určitě měla být součástí, takže to bychom taky chtěli zahrnout do toho systému.
Je to nákladná investice, tady třeba ta čistírna odpadních vod, kdyby jsme to srovnali právě jenom vlastně s tím využitím šedé vody, kdy přečišťujeme jenom tu šedou vodu ve srovnání vlastně s přečišťováním celkově.
Oni ty systémy stojí dost podobně, protože jedna brněnská firma vlastně vyrábí tuhle tu čistírnu šedých vod, kdy tam je ten náklad zhruba okolo nějakých 100 000 korun, ale v podstatě ty čistírny odpadních vod stojí dost podobně. Nicméně zase tam je to z hlediska legislativy, nebo respektive i třeba když se potom žádá o dotaci, tak ono je to vlastně rozdělený, protože ty třeba když seš napojená na kanalizaci, nebo když ten dům je napojený na kanalizaci, tak můžeš využít dešťovou vodu k tomu, aby si splachovala a zalívala zahradu, ale vlastně nemůžeš si tam dát čistírnu. To znamená, že potom je alternativou si tam dát tu čističku těch šedých vod.
Teď po nějakých těch větších instalacích tady máme takovou maličkost, kterou může kdykoliv, kdokoliv do svého domu vlastně bez jakéhokoliv složitého zakomponování si pořídit, a to je domácí kompostér, ať už vlastně do domu, anebo na zahradu. To je za mě takový vlastně speciální koncept, protože to nevypadá jako velká změna, ale opravdu, když se snažíme třídit třeba odpad a chceme vlastně ať už nějaké zbytky zeleniny nebo něco, co odkrajujeme z kuchyně a chceme je dobře využít, tak je to určitě dobrá varianta. Já teda to mám v kuchyni a myslím si, že to je docela zajímavé.
Já si myslím, že v nějakém podání, ať už ve více či méně sofistikovaném, je to asi běžná součást dnešní domácnosti, takže to si myslím, že každý zná, každý má doma. Na některých vesnicích, či obcích, či městech vím, že to i třeba podporují nějakým finančním příspěvkem, že je možné si pořídit právě nějaké sofistikovanější řešení na tu zahradu, ale v podstatě nějakým způsobem si dokážu, nebo si troufnu říct, že to existuje téměř každé domácnosti.
Já tady mám takový zajímavý bod, který jsem jako vždycky chtěla právě teď při nějakém hledání informací pro tento díl jsem přišla na to, že se to dá v dnešní době docela dobře a levně pořídit, a je to domácí větrná elektrárna. Vlastně dohledala jsem, že už za nějakých 20 tisíc dá pořídit taková menší vrtule, která je schopna vám vyrobit ročně až 870 kWh, což nám dělá návratnost 4 roky. Za mě, kdybych toto věděla dřív, tak už ji asi mám, ale určitě nebudu váhat a něco takového si pořídím, protože...
Záleží, jestli ti bude foukat na zahradě, že jo? Protože to asi není úplně do každé destinace, někde prostě seš v bezvětří a tam by ti to bylo k prdu.
To určitě ne, já teda konkrétně na naší zahradě určitě tady tohle by se využilo, protože jsme v takovém místě, kde opravdu fouká hodně.
No a když to má teda 870 kWh ročně, kolik teda takový jako běžný dům může spotřebovat ročně třeba ty elektriky? Myslíš, že to je zhruba okolo nějakých těch 870?
Přiznám se, že jsem to úplně neporovnávala víc do detailů třeba s řešením nějakých solárních panelů na střeše, takže na to ti úplně nejsem schopna odpovědět.
Dobře, tak budeme muset si pozvat nějaký odborníka.
Myslím si, že to bude nejlepší.
Přes větrné elektrárny. No a teď tady máme nějakou sekci nejčastějších dotazů nebo nějakých dotazů, kterými se často setkáváme. Takže jak jsem narazil na začátku, je to rozdíl mezi akumulační a retenční nádrží. Já jsem si všiml, že hodně lidí má tendenci říkat retenční nádrž, nicméně mezi retenční a akumulační nádrží je rozdíl, kdy vlastně retenční nádrž slouží nějakým způsobem ke zpomalení srážkové vody. To znamená, že když si představíme retenční nádrž o objemu třeba 10 kubíků, tak ona vlastně ze 6 kubíků má akumulaci a potom vlastně ten zbytek slouží pro tu retenci. To znamená, že ona vlastně má přepad, řekl bych, ve třech čtvrtinách zhruba toho celkového objemu, a slouží to k tomu, že když je nějaký přívalový déšť, třeba hodně v Německu to využívají, když je nějaký přívalový déšť, tak vlastně ta voda rychle nateče do té nádrže a vlastně v té nádrži se potom zpomaluje a vlastně odchází do nějakého vsakování nejčastěji. Takže to je význam vlastně té retenční nádrže, to znamená ke zpomalení srážkových vod. Samozřejmě může tam být nějaký prostor pro tu akumulaci. Nicméně, co se týče akumulační nádrže, tak to je vyloženě z těch 10 kubíků, vlastně skoro 10 kubíků vlastně využijeme pro akumulaci té dešťové vody. Takže tam je to vyloženě tomu, že nám z té střechy nateče do akumulační nádrže voda a vlastně pokud, nebo těsně pod výkem té nádrže, pod tím stropem, to znamená v nějakých těch zhruba necelých 10 kubíkách, vlastně ta voda, která už tam nevejde, tak odchází zase do vsaku nebo kanalizace. My máme téměř těch 10 kubíků možnost využít.
Takže bys řekl, že třeba v kombinaci s tou zelenou střechou by bylo vhodnější využít přímo vlastně akumulační nádrž, protože ta střecha je schopná nějakým způsobem zpomalit vlastně tu vodu. Takže by to možná byla lepší kombinace.
My určitě vždycky, nebo zatím jsem se nesetkal s tím, že bychom osazovali retenční nádrž, protože tam je škoda, nebo za mě je škoda toho prostoru, který se dá využít té akumulaci. Ale tím, že ta klimatická nebo ta zelená klimatická střecha má tu schopnost tu vodu zpomalit, tak tam už asi není úplně potřeba ji ještě zpomalovat nebo nějak jako přibržďovat v té retenční nádrži. Takže tam se ta akumulace nabízí a jak víme, tak se to dá potom vlastně zpětně využít.
Další otázku jsme od vás měli ohledně zelených střech a to, jaká je ideální hmotnost zelené střechy, tak abychom nemuseli nějak složitě řešit kotvení. Tak asi nejlepším řešením je vlastně střecha přítěžová, která se doporučuje a měla by mít aspoň 60 kg na metr čtvereční zátěž, tak abychom nemuseli potom řešit vlastně sání větru a tak, abychom věděli, že ta střecha nám bude vyhovovat a nic se s ní nestane.
Já tady mám ještě nějaký dotaz nejčastější k dotaci dešťovka, protože tam není, byť samozřejmě na oficiálních stránkách jsou popsány nejčastější dotazy, tak i tak se stává, že občas někam tenhle ten dotaz zapadne a je tam nějaké rozdělení mezi tím, na co se dá žádat, nebo jaký subjekt vlastně může žádat. To znamená, pokud mám novostavbu, tak abych mohl dosáhnout na tu dotaci, tak musím mít zapojený i vlastně systém splachování. To znamená, že splachování záchodu plus zálivku zahrady. Takže to je vlastně nějaká podmínka, pak je možné teda využít a čerpat z dotace dešťovka a vlastně pro stávající objekty, stávající ve smyslu kolaudace. Tam je to nějaká kolaudace před rokem 2017 a tyhle ty objekty mají možnost vlastně využít odděleně jenom na zálivku zahrady. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že když tenhle ten dotační titul vycházel, tak to bylo někdy v roce 2017 a objekty vlastně, které byly před tímhle svým rokem, tak ještě se na to nemohli připravit v smyslu těch vnitřních rozvodů, takže tam byly v uvozovkách jakoby o odproštění od toho, aby museli mít zapojený ten systém WC. Nicméně novostavby, tam už se s tím počítá víc, takže aby co nejlépe a co nejvíce využili dešťové vody, tak tam mají povinnost teda využít na splachování. Ještě další otázka, jaké finance jsou ještě v balíčku dotace dešťovka, takže když jsme to zjišťovali, tak v podstatě by tam měla být, teď řeknu matematicky nesprávně, menší polovina, ale vlastně ještě pořád tam jsou finance na to, aby se vlastně mohla dál běžet. Takže ještě tam je zatím zhruba nějaká polovina v tom balíčku.
A poslední otázku jsme od vás měli ohledně Sustainable Villages. A tam se přiznáme, že na toto téma bychom si rádi pozvali nějakého odborníka, který by to s námi prodiskutoval, protože taky nemáme hodně informací, které bychom s vámi ohledně tohoto témata chtěli sdílet.
To byl takový jako freestyleový díl, nicméně jsou to nějaké podněty, kdy si budeme k těm tématům, o kterých toho třeba tolik nevíme, zvát ještě nějaké odborníky, abychom se i my něco přiučili. A to bylo za nás asi vše, takže pokud se vám líbil tento díl podcastu, budeme rádi, pokud nás budete poslouchat v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify a nezapomeňte se s námi propojit na LinkedIn či Instagramu envirocast.cz.
Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se.
Naschledanou.